Děkuji moc krát. Takže já vám děkuji, kdo jste sem přišli znovu, protože si to velmi považuji, že jsem vás poprvé neodradila. A já bych jenom tak ve stručnosti vlastně připomněla, o čem jsme si povídali minule. Povídali jsme si o takových základních záležitostech týkajících se typů publikací a tak dále. Potom jsme věnovali dost prostoru jazykovým otázkám a potom jsme si povídali některé takové základní věci, které se týkají té formální úpravy toho grafického zpracování textu, tedy zásad typografických. Tohle to všechno se toho vlastně týkalo a skončili jsme tady u těch odborných záležitostí. Já než budu povídat dál, tak bych se vzhledem k charakteru toho, co vám dneska chci říct, tak bych se na chviličku zastavila u těch předpisů, které vlastně vám říkají, co se dělat má a co se dělat nemá. Protože to, co jsme si říkali minule, ta typografie, tam vlastně se řídíme podle takových nepsaných pravidel nebo zásad nebo i třeba psaných. A je to vlastně záležitost částečně, z velké části estetická, taková, aby to hezky vypadalo, ten zpracovaný text, aby se to dobře četlo, aby to bylo přehledné. A částečně jsou to záležitosti zvykové, protože typografie jako většina tradičních řemesel má prostě své určité kodifikované postupy. Potom tam byly ty jazykové záležitosti, tam je to opět jednoznačné, co vám určuje, jak a co se má nebo co se nemá. Jsou to pravidla českého pravopisu. Já jsem vám to říkala už minule a řeknu to zase znovu, jedovatostí typickou, že nečekejte, že pokud byste měli nějaký problém a ptali se jazykářů na jeho radu, takže by vám dali jednoznačnou odpověď. A nakonec si myslím, že jestliže pan profesor Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky, tedy osoba, která by především měla dbát na tu jazykovou kulturu, tak jestliže veřejně řekne něco v tom smyslu, že by se už mělo používání bysem a bysme kodifikovat, tak si myslím, že za chvíli nebude, co bychom hájili a chránili. Ale to, o čem budu já povídat dneska, to budou zaprvé si řekneme něco málo o chemickém názvosloví, potom si řekneme o matematických záležitostech a potom bychom se vrátili vlastně jakoby obloukem k těm typografickým záležitostem v takové té vyšší kategorii, to jsou obrázky a tabulky. A tady vlastně já vám budu říkat spoustu věcí zase, které se mají a nemají, a jsou to většinou záležitosti, které jsou zakotveny buď to nějakou normou nebo nějakým odborným doporučením. Normy, jak jistě sami dobře víte, jsou jednak československé nebo bývaly, už se vlastně československé státní normy, tedy ČSN, už se nedělají, dělají se mezinárodní normy, které mají to kódové označení ISO. Ale kromě toho existuje řada dalších těch normativních předpisů, které jsou, řekněme, hierarchicky jakoby nižší, podrobnější a existují různá odborná doporučení, třeba doporučení ústavu, doporučení Unie pro čistou a aplikovanou chemii, tedy JUPACu a tak dále. A teďko, co s tím? Těch doporučení a norem existuje docela řada a jak si v tom máte se orientovat a vyznat se. Dovolte mi, abych především tedy zdůraznila, že žádná norma, ani ta ISO, není zákonným předpisem. To není legislativní předpis, když nebudete dodržovat normu, tak vás nemůžou zavřít. Ale vlastně takhle, norma se stane legislativně závaznou pouze tehdy, jestliže se v nějakém zákoně cituje. Jestliže vám třeba, někdy to bývá zákon nebo vyhláška třeba ministerstva zdravotnictví, určuje, že při tom a tom se máte řídit tou a tou normou. V tom okamžiku se ta norma stane tedy povinnou ze zákona. Ale jinak jsou to všechno doporučení a vlastně se podle nich řídit nemusíte. Na druhou stranu ale, jestliže se budete řídit podle dobře udělané normy, která je konzistentní s těmi ostatními, která je obecně přijímaná, prosím vás pěkně, to je to nejdůležitější, ta obecná přijatelnost, tak si ušetříte spoustu starostí a spoustu trápení. Jestliže napíšete, že vzdálenost byla 1 metr, tak nemusíte nikomu nic vysvětlovat, protože ten metr je prostě jednou provždy, nebo ne jednou provždy, ne, ale je v tuto chvíli velmi pevně jako zakotven a definován. Ovšem problém nastává, jestliže tady ta určitá hierarchie, která by v těch normách a doporučeních měla existovat, tak jestliže ta hierarchie není dodržená v tom smyslu, že ty nižší, v uvozovkách nižší předpisy říkají něco jiného než ty nadřazený. Jestliže třeba máte dvě i doporučení srovnatelné, řekněme, obecnosti a jedno vám říká to a jedno vám říká něco jiného. To je situace, která nemá žádné dobré řešení a já, jak za chvíli uvidíte, tak se k tomu dostanu, až vám budu povídat o jednotce Dalton. Ale prosím vás pěkně, myslím si, že pokud jako je člověk rozumný a pokud má nějaký ten rozumný to doporučení nějaké rozumné, takže by asi tomu doporučení se měl jim řídit. Tak a teďko pojďte na to chemické názvosloví, ať to máme odbitý. Prosím vás pěkně, neděste se, jo? Já vás nebudu učit chemické názvosloví, to bychom rozhodně tady neseděli půl druhé hodiny. Já vám jenom o tom řeknu nějaké takové obecné zákonitosti. Podívejte se, chemické názvosloví je určité velice kodifikované vyjádření skutečnosti, nebo to, co za skutečnost považujeme. Jelikož je to takhle kodifikované, tak to s běžným jazykem nemá mnoho společného. Ale mají-li se ty vědci vůbec mít šanci se domluvit, tak se musí dohodnout na nějakém jednotném systému a na systému, který by byl pokud možno přijatelný, řekněme, v celé té vědecké komunitě světové. Nejdál se v tomhletom dostala právě ta už dneska jednou zmíněná Unie pro čistou a aplikovanou chemii, neboli UPAC, která kolem roku 1970 vytvořila doporučení pro organické i anorganické názvosloví. Samozřejmě jednacím jazykem UPAC je angličtina, takže to názvosloví bylo v angličtině. A oni doporučili, UPAC doporučil všem členským státům, aby se vytvořili své národní komitéty názvoslovné, které tyto komitéty by přizpůsobily to názvosloví zvyklostem toho konkrétního jazyka. Dlužno říct, že teda jazykové komise, nebo pardon, názvoslovné komise české, které pracovaly asi tak v letech 1973 až 5, tak nějak zhruba to bylo, a odvedly úžasnou práci. Zvlášť ta anorganická komise měla život velmi těžký, protože se vlastně museli vyrovnat s tím, co je považované za rodinné stříbro české chemie, to je nínatý i tý ičitý, že jo. A takže u těch organiků tam byla ta situace poměkud jednodušší, protože jak všichni dobře víte, tak vlastně organické názvosloví je taková stavebnice, skládačka taková. Ale nicméně od tohohle toho roku to názvosloví bylo přijaté jako doporučení. A pokud se nechceme vyřadit z mezinárodního vědeckého společenství, tak bychom se tímhletím měli řídit. Není problém to najít, prosím vás pěkně, protože zvlášť třeba na této škole, kde působil donedávna profesor František Liška, který je považován za základního arbitra českého, co se týče organického názvosloví. U těch anorganiků, jak říkám, tam je to teď trošku složitější, protože tam je takový trošičku bezvládí na chvíli a uvidíme, jak se to teda vyvine. A teďko, samozřejmě obě dvě tyhle ty komise měly jako na pomoc nebo na poradu v té komisi zasedal taky jazykovědec, aby teda ty jazykové otázky taky byly nějakým způsobem respektovaný a aby tady se prosazoval určitý soulad s těmi obecnými pravopisnými zásadami. Ale já už jsem to jednou řekla, že to názvosloví nemá s obecným jazykem nic moc společného a nemá cenu násilím na to roubovat. Takže stanovisko těchto komisí bylo, že chemické názvosloví v češtině se vrací k tradičnímu pravopisu. Ve slovenštině je to jinak. Ve slovenštině zůstal ten pravopis, kterýmu bych řekla v uvozovkách moderní. A v těch doporučeních v některých je to formulované tak, že ano, v odborných textech se používá tradiční pravopis, v populárních textech je přípustný i pravopis moderní. V jiném doporučení je napsáno, chemické názvosloví se řídí podle progresivního pravopisu, v odborných textech je přípustno i tradiční pravopis. Je to otázka jenom formulace, smysl je pořád ten stejný, to je, že ta horká brambora toho rozhodnutí je hozená do klína toho uživatele. A vy se musíte rozhodnout, jak teda vlastně na svůj text pohlížíte. A je to o to pikantnější v tomto případě, že vlastně učebnice chemie pro základní školy, když jsou dobře udělaný, tak mají ten tradiční pravopis. Takže kde vy se vlastně, jako kromě denního tisku, setkáte s tím ozónem a chlórem a podobnými záležitostmi. A vy se to musíte tedy rozhodnout a je to velice obtížný, jak říkám, a já bych vám si dovolila, můj muž se bude už smát, protože to zná, že to vždycky říkám, takovou pomůcku. Podívejte se, jestliže budete v románu číst, vyběhla do jiskřivého horského vzduchu, aby se nalokala čerstvého ozónu. Tak tahle osoba ať klidně loká ozon s dlouhým O. Jo? Ale všude, kde lze právem očekávat, že autor i čtenář vědí, že ozon je O3 a moc by se lokat neměl, protože je jedovatý, tak prosím vás, pěkně tam všude nechtě. Ozon, chlor, arsen, ethanol. Jo? Je to... Opravdu věřte tomu, že vlastně, jelikož tohle je už od toho roku 75 nebo 73, tak to, co třeba uslyšíte, ale vždyť moderní je teďko psát brom a tohleto. Ne, je to nemoderní, už od roku 75 je to nemoderní. Takže podívejte se, ty zásady jsou asi takové, kde bylo v řečtině theta, tak je th, kde bylo tau, zůstalo t, takže to je celkem jasný. Dodržujou se ty, kde bylo v tom původním názvu ty zdvojené souhlásky, tak tam jsou. Jsou závazný, tohle je docela důležitý, protože je to velmi frekventovaný koncovka osa, osit, asa. Jo? Ale samozřejmě, prosím vás, to, co vám říkám, neplatí jenom pro chemiky. Takhle by se měli chovat i lidé z jiných oborů, lékaři, matematici, u matematiku asi to až tak moc nehrozí, fyzici určitě, fyzici, že? A teďko samozřejmě pro biologové, teď pro ty biology samozřejmě jako, jo, aby byla ribosa v ribozómech. Jo, to je, jo, anebo ten lékař, když píše skleróza, tak má taky chuť psát glukóza, že jo? Ale neměl by. Mělo by skutečně, a víte co, a teď jsem zrovna dělala jednu záležitost, kde pan autor ze školy, pan autor chtěl tradiční pravopis a strašně jsme prostě na to narazili, protože ono vlastně v těch obecných slovech už to jakoby nejde se vrátit, ale kde uděláte tu hranici, že jo, samozřejmě glukosa, ale teďko co, takže nakonec jsme dělali chromosomy a dělali jsme i ty součástí buněk, jsme dělali tím tradičním pravopisem, který je přípustný, že jo, a je to jenom otázka zvyku. A takže já bych vám, velice bych vás prosila, abyste tyhle ty věci jako dodržovali. Tadyhle jsem jenom vám vypsala na tenhle, tento nebudu recitovat, jo, co se jak píše každý ten, jestliže máte symbol prvku, tak, nebo teda značku prvku, tak co znamená, který index, protože ty polohy těch indexů jsou, ten jejich význam je tedy předepsaný. Zastavím se tadyhle u toho, to označení valence, že je, to, který se značí, nebo teda oxidačního stavu, který se značí řeckou číslicí, číslovkou, a ta se může psát buď to jako index, nebo do řádku, nebo do závorky. Pokud k této číslovce potřebujete napsat znaménko, píše se přední. Naopak, jestliže chcete naznačit, že jsou tam železnaté jonty, tak napíšete Fe2+, v horním indexu 2+, a ta dvojka je tedy arabská číslice a znaménko následuje za ní. Prostě takový jsou zvyklosti. Důležitý je, prosím vás pěkně, že se nedělají mezery žádný v chemických vzorcích a dokonce i pozor, prosím vás, na soulad s angličtinou, že i v názvech třeba organických sloučenin mnohých, je v angličtině to jako dvě slova a v češtině jako jedno slovo. Doporučuju vám, abyste opravdu, pokud narazíte na něco složitějšího, tak abyste si pečlivě ověřili, kde a jak se to má psát, jak se ten název má utvořit. Ty chemické sloučeniny, to je jasný, že jo, jak se to asi tvoří. Je důležité velice, že součásti toho názvu mají předepsaný, co má být kurzivou, co má být stojaté, co je index. Já bych ještě se možná, já to tady asi nemám na samostatném slajdu, takže já bych ještě tadyhle se, prosím vás, pěkně ne, pardon. Tak a teď jsem si to zavřela. Ne, tak dobrý, já to takhle teda projedu a zatím budu mluvit, protože prosím vás pěkně, organické sloučeniny mají většinou velmi dlouhé názvy, které se vám nevejdou na jeden řádek. A je otázka, kde to smíte dělit. Představte si, že máte třeba, já nevím, 1, 2, 3 trimetyl něco. Tak nesmíte rozdělit to v té řadě těch čísel. Jestliže to rozdělíte ten na dva řádky, jestliže to rozdělíte tam, kde v tom názvu už je divis, tak byste ho měli opakovat na začátku toho řádku následujícího. Ale jelikož ne vždy se tohleto jako podaří uhlídat za prvé a za druhé potom to přelomíte ten text a najednou tam máte dva divize za sebou. Takže ono je skoro nejjednodušší to dělit tam, kde i méně zkušenému uživateli, řekněme, je jasné, že je to rozdělený. Metyl, chloro a tak dále. Jo? Ale zase, prosím vás pěkně, někteří takoví chemičtí staromilci, bych řekla, tak potom protestují, že se to slovo má dělit na švech. V každém to znamená, že byste měli potom rozdělit chloro, divis, divis. Jo? Ale prosím vás pěkně, je to věc, která, pokud byste se s tím někde setkali, pokud byste měli ve své práci nějaký složitější organický názvy, buďte tak moc hodný a porád to hlídejte, jo? Abyste to měli správně i v tom úplném výsledku. Upozorňuji na to, že tedy symboly částic, jako je proton, elektron, soustojatě symboly elektronových hladin, na rozdíl třeba od angličtiny, soustojatě symboly orbitalů, a to tedy i ty symboly, které se píší latinskými písmeny, i ty, které se píší řeckými písmeny. Jo, a tady některé zase tyhle ty věci se píší kurzivou. Tohle to ten molární roztok, to já nevím, to si myslím, že možná je už, že je to takový spíš pro analytiky. Tak, existuje samozřejmě speciální software na vytváření organických strukturních vzorců. Některé ty softwary, já ne, že bych uměla s nějakým z nich pracovat, ale setkala jsem se s těmi výsledky. Některý ten software je volně dostupný ke stažení a je mizerný, velmi mizerný a potom jako převedení toho vzorce do tisknutelného stavu dá třeba hodinu práce, než se to všechno vyčistí. A potom existuje software, který se jmenuje ChemDraw a ChemDraw je naprosto perfektní, jednak myslím si, že umožňuje vytvořit veškeré potřebné kombinace těch prvků vzorcových a jednak teda i potom je to kvalitní pro tu reprodukci a i je to kvalitní teda pro převedení. Víte co, nezlobí to při převedení do jakéhokoliv jiného textového editoru. Tadyhle jsem si dovolila vás upozornit na to, že v chemických rovnicích, jestliže máte ty stechiometrické koeficienty číselné, tak vždycky mezi tím stechiometrickým koeficientem a tím symbolem prvku se vynechává mezera. Tak. Takže to byla ta chemie. Chcete se k tomu, prosím vás, pěkně něco zeptat? Ne, vidím, že chemie vám nepřirostla k srdci. Tak, matematické zápisy, prosím vás, pěkně. Nebojte se, nemyslete si, že na vás budu tahat nějaké buchví, jaké složitosti. Ale ono upřímně řečeno, i když napíšete v textu, že nálezy byly v hloubce 6 metrů, tak je to svým způsobem matematický zápis a mělo by se tedy trošičku jako dbát na to, aby to bylo správně. Co by se mělo při tom, jakmile tam máte nějaké matematické vyjádření, tak by se mělo dbát na to především samozřejmě, aby to bylo dobře. Jo, prostě matematika musí být dobře, nemůže být matematika špatně. Musí to být ten, zápis velice přehledný a hezky jednotně udělaný, protože jestliže máte celou stránku rovnic, tak to je svým způsobem velice estetická záležitost v tom tisku, takže to by mělo působit tím dobrým dojmem a mělo by to být dostatečně přehledné. Takže sice samozřejmě ta důležitost té správnosti věcné je nadřazená, ale nemělo by se podceňovat ani to další. Já jsem z důvodu praktických rozdělila, jaké asi tak prvky v těch matematických zápisech mohou být a teď bych se jim věnovala postupně. Všimněte si, že mezi těmi prvky nejsou slova, protože podle mého názoru slova do rovnic opravdu tam nemají co dělat a jestliže je nějaká veličina, pro kterou vám stojí za to napsat rovnici, tak by vám taky mělo stát za to pro ní vytvořit nějaký vhodný symbol. Řekneme si za chvíli, jak by ten symbol měl vypadat. Takže číslovky nebo čísla. Symboly číslic naštěstí jsou poměrně jednoznačné, takže to je jednoduchý. Já jenom zopakuju takové ty záležitosti jako jazykové, že by se měly v textu v souvislé větě, by se měly jednoduché číslovky vypisovat slovy, protože je to elegantnější. Říká se takové typografické pravidlo, že do 12, ale já prosím vás pěkně si myslím, že je pro uživatele třeba lepší, jestliže napíšete 100 slovy nebo jo, prostě není tady není žádná striktně daná hranice, je to otázka jenom citu, co odhadnete, že se teda tomu čtenáři bude lépe číst. Číslovky bilion a miliarda jsou zrádné z toho důvodu, že mají v různých jazykových prostředích různý význam. My jsme zvyklí na to, že 10 na 3 je 1000, 10 na 6 je milion, to mají všichni ve všech jazycích. Potom 10 na 9 je miliarda a 10 na 12 je bilion. Ale v Británii a ve Spojených státech se většinou používá takzvaná krátká stupnice, kdy je ten bilion je 10 na 9 a trilion je 10 na 12. Je to velice často, prosím vás pěkně, jestliže se dočteme v novinách, že investovali, já nevím, kolik bilionů dolarů, oni jsou to ve skutečnosti miliardy, jo? Nebo jsme měli v jedné knížce, že se vyrábí tolik a tolik bilionů hektolitrů piva na světě, ale oni to nebyli biliony, byly to miliardy. Takže je potřeba si tohleto jako dát pozor. Teď, když potřebujete něco k té číslovce připsat, tak takhle, jak to tam je, že to připíšete těsně, bez mezery k té číslovce, ale pádové koncovky opravdu k číslovkám připisovat, to nedělejte. Já bych chtěla říct něco hanlivého, ale to nedělejte. U čísel, která jsou zapsaná číslicemi, zdá se to, jak říkám, velmi jednoduché. Problém samozřejmě dělá desetinné znaménko, které v češtině, jak dobře víte, a ve slovenštině je čárka, v ostatních jazycích je tečka. Já jsem, když jsem se setkala vždycky s někým, kdo jako třeba byl ze starší školy a trošičku se mu ty desetinné čárky nelíbily, tak jsem vždycky myslela, že to tady bylo zavedeno po vzoru Sovětského svazu, našeho vzoru, ale pak jsem zjistila, že to je jinak, že desetinné čárky tady zavedl Hitler. A stejně tak v Německu a teprve, když Hitlera se zbavili, tak Němci se zase vrátili k desetinným tečkám a my už jsme zůstali u těch čárek. Takže pozor, prosím vás, pěkně na ta desetinná znamenka. Samozřejmě Čechovi, když dáte text, ve kterém budete mít desetinné tečky, tak je pochopí. Ale naopak, jestliže do anglické práce napíšete čísla s desetinnými čárkami, tak ten Angličan bude teda completely baffled, protože v angličtině ta čárka, tam se někdy používá pro oddělování tisíců, jo, že třeba napíšete 16 čárka 000, znamená to 16 tisíc, ne 16,00. A teďko, typografické pravidlo je, že se v dlouhých číslech se oddělují od desetinného znamínka počítáno na obě strany po třech. To platí zcela mezinárodně, jo, anglicky, česky pořád. A i třeba by se takhle, prosím vás, pěkně měli psát, ale nepíše se to tak, píše se tak málo kdy, protože to komplikuje, když uvádíte citace, jo, tak i vlastně ty stránky, pokud jsou to čtyřciferná čísla, tak by měly být ty tisíce oddělené. Čísla jsem radši vidím, když jsou číslice napsané stojatě, ale není to tak přísný jako další výskyty, o kterých budu mluvit. Všimněte si, že je stojatě, prosím vás, pěkně i tam, kde určité číslo, konstanta, je vyjádřena nějakým písmenkovým symbolem. E, I, Ludolfovo číslo, vždycky je to stojatě. Matematická znaménka. Zdá se, že je to také jednoznačné, ale s výjimkou snad toho plus to tak jednoznačné není, protože už mínus, prosím vás pěkně, je jedna z nejčastějších chyb, s kterou se já v rukopisech setkávám, je, že se píše mínus jako divis. Divis je divis. Mínus musí být mínus, mínus by mělo být tak, jako je to tady napsané, že vlastně ta čárka toho mínus, ještě to vlastně možná není dobrý mínus, tady ten počítač je nějaký to nahrazuje. Vidíte to, že by měla být ta čárka tak dlouhá, jako je ta vodorovná čárka v tom plusu. Čili mínus je dobře psát jako krátkou pomlčku, anebo teda tam vkládat ten symbol z té matematické klávesnice. U násobení tam je to zvlášť legrační, protože často se dělá znaménko násobení normální větná tečka. To je špatně, prosím vás pěkně. Znaménko násobení je buď to teda ta násobící tečka, která je na tom středu těch písmen a má z obou stran mezery, nebo to ale v češtině není až tak běžný, je ten šikmý křížek, zase není to X, jo? Je to jiný znaménko. A docela určitě pěkně vás prosím, není znakem násobení hvězdička. I kdyby se milionkrát na všech klávesnicích a na všech kalkulačkách klávesou hvězdička násobení provádělo, ale hvězdička není znak násobení. To je znak konvoluce. Jak jsem to řekla, jsem konvoluce. Já jsem se nějak přeřekla. No. Jo, čili prosím vás pěkně, hvězdička ne. To dělení, tam je to jednoznačný, můžete použít buď to dvojtečku, která by měla mít zase jako všechna znaménka mezery kolem sebe, anebo to šikmé lomítko. Tady tohleto přibližně rovno, prosím vás pěkně, ten první čtvereček, zase vidíte, jak to není kompatibilní tady s tím počítačem, tak mi to vypadlo, ten znak. A byl to takový ten znak, kde je rovnítko a nad ním je tečka. Ale on, tenhle ten znak znamená, je po zaokrouhlení rovno. Čili rovnítko s tečkou nad sebou můžete dát jenom tam, kde jsou čísla. Tohleto přibližně rovno, to je jasný, anebo jo, dvě vlnovky jsou odpovídá, ono v těchto těch znacích není úplná jednotnost, anebo je odpovídá rovnítko se střížkou. Tahle ta ostatní znaménka jsou celkem jasná. Závorky, taky všichni víte, jaké jsou, my jim jenom říkáme kulaté, hranaté a potom teda složené. Pozor na ty úhlové závorky, prosím vás pěkně, úhlové závorky není, je větší než a je menší než, jo, to jsou jiný znaky. A tak, kolem těch matematických symbolů, všech, rovnítka, nerovnítka, matematický operace, vždycky se dělá mezera. Jelikož tam ta mezera být musí, tak stejně jako v mnoha dalších případech vám doporučuju už tuto mezeru psát jako pevnou mezeru, aby vám to nějak se jako nepokazilo při nějakých dalších počítačových úpravách. Symboly funkcí jsou vždycky. V každém případě, prostě i kdybyste měli celou knihu kurzivou a byl tam jeden logaritmus, tak ten logaritmus by měl být stojatě. A pozor, prosím vás, pěkně, dělá se tam mezera, jo? Vidíte, sinus alfa, zatím sin je mezera. A dejte pozor na to právě tady, jak jsem napsala nevhodně to celý kurzivou. Jestliže napíšu takhle kurzivou dx lomeno dt, tak je to d symbol nějaké veličiny a může být vykrácen a tím pádem dostanete nesmysl, že jo? Nebo tady u toho sin. Viděla jsem to opravdu na vlastní oči, že někdo vykrátil to s v tom sin a s v tom cos. No, dávejte taky pozor, že jsou velmi často v matematických těch se používají znaky pro sumaci a pro rozdíl. Pokud je to matematický znak, tak je to stojatý, jako všechny matematické znaky. Pokud máte nějakou veličinu, pro kterou z jakéhosi důvodu si přejete zavést symbol velká sigma nebo velká delta, tak by to mělo být jak za chvíli uslyšíme, taky kurzivou, jako všechny symboly veličin. Obecný symbol funkce, přestože teda, když máte tu funkci konkrétně, tak už je to stojatý, ale obecný symbol funkce, právě protože to je obecný symbol, tak se píše tedy kurzivní. A tadyhle jsem vám ukázala, prosím vás, to, co jsou tam ty čtverečky, to je právě naznačení, kam si já myslím, že byste měli ty pevné mezery psát, aby se vám to potom nerozpadalo. Že jo? A když to vyčistíte, tak potom to vypadá docela tak. A teď jdeme k jednotkám. Jednotky, asi tak jako vy, když jsem chodila do školy, tak jsem jednotky považovala za něco strašně nudného a nenáviděla jsem to, když nás učili takové ty soustavy C, G, S a M, K, S a tak dále. Ale potom, cože? Nevědí, co je, ne. Ale potom, zhruba v té době, kdy vlastně jsem říkala, že bylo vytvořený ten systém chemického názvosloví, tak zhruba v téže době byla vytvořena soustava jednotek, která se značí symbolem SI a která má strašnou spoustu výhod, protože je konzistentně vytvořená. Je to celá, ta soustava je koherentní, je postavená na několika základních jednotkách, my si je za chvíli ukážeme. Má tu výhodu, že veškeré další jednotky jsou z těchto základních jednotek soustavy SI, jsou odvoditelné prostým násobením a umocňováním třeba na neceločíselné koeficienty, ale takhle. A neexistují žádné přepočítávací faktory mezi těmi jednotkami. My jsme se ještě dřív, vy jste se to už taky naštěstí neučili, my jsme se učili takový zrůdnosti jako mechanický ekvivalent tepla, tepelný ekvivalent práce, který tam byly jenom proto, že jednotky tepla, což byla kalorie, nebyly koherentní s jednotkama síly. Jo? Čili to byly velice složité záležitosti. A ta soustava SI, která je ve většině zemí přijímána bez výhrad. V některých státech, například Velká Británie, je přijímána sice bez výhrad, ale nevzdali se úplně Angličani všech svých těch. A o Spojených státech o těch vůbec nemluvím, protože ty se bez galonů a pint a uncí likvidních nemůžou obejít snad. Takže prosím vás pěkně, samozřejmě takovéhle jednotky, které jasně nebudou patřit do té soustavy SI, ne že by byly úplně teda zakázané a že by vás linčovali, když je použijete, ale nesmíte je používat v kombinaci s těma SI. A jelikož ty nejběžnější jsou SI a vždycky jako se použijou, takže v momentě, kdy tam máte jeden jediný metr, tak nemůžete používat atmosféru. Takže pojďte, podíváme se, jak to vypadá. Tu soustavu tvoří jednak ty základní jednotky, o kterých jsem mluvila. Potom kombinací těchto základních jednotek jsou vytvořeny jednotky odvozené, které mají většinou, mají specifické názvy a ty specifické názvy jsou vytvořeny podle jmén nějakých zasloužilých vědců. A potom jsou, prosím vás pěkně, protože ne vždycky se hodí použít tu jednotku v té základní velikosti, hodí se její díly nebo její násobky, takže na to je vytvořená soustava předpon, kterými se to násobení dosahuje. To samozřejmě je možný jak pro ty jednotky základní, tak pro ty odvozené. A potom je pár jednotek, velice málo jednotek doplňkových, které jsou mimo soustavní, které nepatří do té SI, a jenom tyhle ty expressis verbis určené jednotky se smějí s tím SI používat. Vidíte to, že jsem vám tady červeně napsala, že ta soustava platí od roku 74. Čili prosím vás pěkně, to je, kolik je to? 38 let. Takže když bereme, že jako se člověk začne těmihletěmi věcmi, řekněme tomu, s tím setkávat, když přijde na vysokou školu a je mu 18, tak kdyby se bývalo bylo rozumně přistoupilo k převzetí té soustavy SI, tak by dneska nikdo, kdo je mladší 38 a 18, je mladší 56 let, by se bejval s tou atmosférou už nesetkal. Ale jelikož pořád všichni museli mít nějaká svoje specifika, tak pořád ještě můžete najít kalorie a můžete najít ty jednotky tlaku, jsou obzvlášť takové houževnaté. Ale víte co? Němci taky měli svoji Deutsche Mark, na kterou byli zvyklí a neradi se s ní loučili a mají eura. A proč my bychom se nemohli srovnat s tím, že už nemáme... Cože? No, dobře. Tak, takže tohle to jsou ty základní jednotky. Všem jsou naprosto jasný, většinou to byly jednotky, které byly dlouho používané, už předtím, než tahle ta soustava byla zavedena. Se vznikem soustavy SI byla vlastně zavedena jedna jediná jednotka, a to je to látkové množství, pro které byla zavedena jednotka, která má název mol a značku taky mol. Anglicky se téhleté veličině říká amount of substance, což podle mýho názoru není úplně nejšťastněji zvolený název, protože ono se s ním jako v těch, jo, tvaroslovně se s ním dost špatně zachází, ale ten český název, látkové množství, se mi zdá, že je velice hezky vymyšlený a prosím vás pěkně, říká se, jestliže chcete charakterizovat množství látky, tak se řekne látkové množství, nikoli v počet molů, jako řeknete vzdálenost a ne počet metrů. Jo, takže takhle to je. Ta kandela s tou se vysetkáváte vlastně taky. K těmhle těm šesti jednotkám, o kterým jsem mluvila, bylo dodatečně asi o 3 roky nebo o 4 roky později, byla jako základní jednotka SI definovaná jednotka 1, neboli nepojmenovaná jednička. Bylo to strašně důležitý, protože vlastně tahle ta jednotka 1, jeden z důvodů, proč vlastně byla definována, jsou veškeré relativní veličiny, protože relativní veličiny neboli bezrozměrné, jejich jednotkou vlastně je jednotka 1. Ty odvozené jednotky, nezlobte se, já jsem nechtěla tady s tím, protože to najdete v libovolných tabulkách, jenom si dovolím potom upozornit ještě na a ty předpony k násobným a dílčím jednotkám zrovna tak. Tadyhle jsou veškeré ty doplňkové jednotky. Vidíte, že jsou to ty jasné, ty časové, že jo, tam je to evidentní, proč to je, protože jsme prostě byli zvyklí na to dělení hodiny na 60 dílů, dělení minuty na 60 dílů. Úhlový stupeň, to je vlastně mimosoustavní jednotka, pro objem je zcela plnohodnotná jednotka litr a můžete se rozhodnout, jestli budete používat symbol malé L nebo velké L. Obě ty značky jsou přípustné. My jsme spíš zvyklí na symbol, na značku malé L, které má tu obrovskou nevýhodu, že je ve většině fontů nerozlišitelný od jedničky. Jo? Takže to potom trošičku komplikuje život. Potom je tady pro hmotnost tuná a atomová hmotnostní jednotka. Já možná za chvíli vysvětlím, proč byla potřeba elektronvolt a ten stupeň Celsia, který má značku takhle, prosím vás pěkně. Když napíšete 20 svým kroužkem, tak je to úhel a ne teplota. Ale žádná jiná není. Tak. Potom je, prosím vás pěkně, ano, jednotka Dalton. Já když jsem mluvila o těch normách, tak jsem vám slíbila, že vám ukážu odstrašující příklad jejich nekonzistentnosti a to je jednotka Dalton. Protože já se nechci pouštět do detailu, ale pro hmotnost, pro vyjádření hmotnosti existuje dostatek jiných prostředků, takže v tom systému SI nebyla. Tahle ta jednotka s ní nikdo jakoby nepočítal, protože ona upřímně řečeno nebyla potřeba. A nicméně biologové a genetici a takovýhle, že jo, biochemici, kteří pracují s velkými molekulami, tak hrozně potřebovali a hrozně si na ní zvykli. A výsledek byl, že se Dalton používal možná částečně i tak jako ze vzdoru určitého, že čím dál častěji se jako ten Dalton používal, ale přitom se používal pro vyjádření relativní molekulové hmotnosti. To je dodnes nejčastější. Ale prosím vás pěkně, já jsem před chvílí řekla, že všechny relativní veličiny mají jednotku 1. Takže je těžko opravdu představitelné, že by někdo dovolil oficiálně, že v celá konkrétní souvislosti se jedničce smí říkat Dalton. To není moc pravděpodobný. Potom se někdy používal Dalton jako jednotka hmotnosti a tak se používá vlastně, to je podle moderního přístupu, je to správné a vlastně je Dalton alternativní název pro tu atomovou hmotnostní jednotku U, kterou jsem vám ukazovala předtím, už třeba ve Wikipedii to takhle je udělaný. A myslím si, že tohleto je způsob, kudy vede cesta. Jo, tohleto je, tady není nic napadnutelného, čili jednotka Dalton se symbolem D nebo DA, to je jedno, tak je zcela jako tímhletím způsobem použitelná. Musíte si jenom být plně vědomi toho, že jestliže dáte údaj v Daltonech, tak mluvíte o hmotnosti jedné molekuly. Rozumíte, jestliže třeba řeknete, voda má relativní molekulovou hmotnost 18 a nějaký drobný, tak vlastně je ta relativní molekulová hmotnost jakousi fyzikální charakteristikou té sloučeniny. Jestliže řeknete, tady je hmotnost 18 a něco daltonů, tak mluvíte o hmotnosti jedné molekuly vody. Je v tom určitý takový jako trošičku významový rozdíl, ale je to všechno v pohodě. Ale co není v pohodě, je, jestliže řeknete, to je velká molekula 16 kilodaltonů. Jo, nebo ta molekula má dlouhé postranní rameno 24 kilodaltonů. To už je laboratorní slang, protože ten dalton je jednotka hmotnosti. Ani délky, ani velikosti, ale hmotnosti. A ten rozpor, proč to teda, proč tomuhle takhle došlo, jo, to je ten odstrašující příklad, je, že v té základní normě to nebylo, ale v doporučeních JUPAC, doporučení pro fyzikální chemii byl Dalton expressis verbis zakázaný, v doporučení pro biochemii byl doporučený. Jo, a to je ta situace přesně, kdy teda žádné dobré řešení neexistuje. Ale setkáte-li se s tím, ano, Dalton, ano, ale mějte na paměti tuhle tu jednoduchou větu, že to je vlastně alternativní název pro atomovou hmotnostní jednotku. Dovoluji si znovu teda připomenout, že se nesmějí ty další jednotky používat. Tak, teďko názvy jednotek, je to jasný, že jo, to už jsem říkala, že se snažili při tvorbě té soustavy vybírat ty názvy jednotek tak, aby jenom co nejméně pravopisných změn bylo potřeba v různých jazycích. Buďte prosím pěkně vždy ujištěni, že vždy název všech jednotek, všech, co jsou, tak ten název, to slovo, je vždycky s malým písmenem. Značka té jednotky, jo, a teďko ještě tady mám, že se ty názvy se normálně skloňují, ono nikde jinde by vás to nenapadlo, jako o tom pochybovat, ale pochybujete o tom u jednotky mol, jo, kde je vlastně název té jednotky, její značka je totéž. Ale můžete, protože to, ten název té jednotky je taky jenom mol, tak můžete říct v jednom molu a tak dále. Jo, to je v pohodě. A značky jednotek, ano, správně vidíte, že jsem se i já, jsem se několikrát přeřekla, že tomu se neříká symbol, ale říká se tomu značka. A smějí se používat, prosím vás pěkně, jenom ty předepsané značky. Žádná lidová tvořivost v tomhletom směru není přípustná. Ty značky jednotek musí se psát vždycky a všude a za každý situace stojatě a vždycky malejma písmenama tam, kde to má být a velkýma písmenama, kde má být. Pokud je to od vlastních jmén, to už jsme si řekli, tak je to první písmeno velké. A teďko, jestliže máte nějaké složené jednotky, tak vždycky je mezera mezi značkami těch dvou jednotek, je mezera mezi číslem a jednotkou. Ale jestliže třeba píšete milimetr, to je, tam je to každému jasný, nikdo neudělá chybu, milimetr se píše dohromady. A píše se stejně tak dohromady megapaskál a já nevím co, všecko, že jo, vždycky. Jestliže potřebujete zapsat ty složené jednotky, já jsem vám tady na tom posledním řádku naznačila 4 způsoby. Jsou všechny správně, úplně všechny jsou správně, ale v jedné práci byste je neměli kombinovat. Jo? Musíte se pro něco rozhodnout a to potom dodržovat. A já vám řeknu, jaký z těch, má ty jednotlivý způsoby, jaké mají výhody a nevýhody. Ten první s tou násobící tečkou musíte tam vkládat pracně ten symbol, musíte tam dělat mezery, stejně tak jako ten druhý. A hlavně, ale prosím vás pěkně, se tím celý ten zápis prodlouží a potom při sazbě to dělá problém, protože musíte delší věc vtěsnat na ten jeden řádek. Ten třetí pořadní zápis s tím šikmým lomítkem je správně. Vůbec nic na něm není špatně. Ale prosím vás pěkně, uvědomte si, že takhle můžete napsat jenom jednoduchý složený jednotky. Jakmile se dostanete do něčeho složitějšího, tak musíte potom vlastně ten jmenovatel za tím šikmým lomítkem dávat do závorek. Takže z hlediska typografického nejvýhodnější, nejšikovnější a doporučuju ho používat ten zápis třetí, to znamená se záporným exponentem a s mezerou. Jo, takže to je takový neoptimálnější. A určitě teda, prosím vás pěkně, o tom už jsem říkala, že, jo, že tečka na řádku, větná tečka není znakem násobení. Mluvila jsem o tom, že jenom předepsané značky, takže které jsou nejčastější chyby, že se píše set, sek a tak dále. Setkáte se často, strašně často se setkáte ještě s vteřinou, samozřejmě. Vteřina mimochodem, prosím vás pěkně, je dílčí jednotka úhlu, tam je v pořádku, jo? To jo, ale není to jednotka času. A minuta nebo hodina, prosím vás, značka hodiny je H, bez tečky, samozřejmě jako všechny značky, ale jestliže máte třeba, já nevím, pozvánku, koncert začíná ve 20 hod, tak napíšete ho. Je to, jo, tam už to prostě bych i já teda připustila. Používal se pro mikrometr, se velmi často používal zkrácený název mikron, prosím, nepoužívejte to, stejně tak, jako nepoužívejte už ten angstrem, protože to vlastně ne... Jo, ono, až se podíváte na ty dílčí a na ty předpony pro dílčí a násobné jednotky, tak vidíte, že to postupuje po třech řádech a ten angstrem, jednak je to specifický název, který je zbytečný a jednak to nepostupuje po těch třech řádech. Velmi často, prosím pěkně, je stupeň Kelvína, takhle psáno, to je na vyhození od zkoušky. Stejně tak jako Kelvín s velkým K, nebo značka pro Kelvín s tím stupněm. A o té teplotě vyjádřené ve stupních Celsia už jsem mluvila, že nesmíte vynechat to písmeno C a musíte udělat mezeru správně, jo, ne? Takhle, jako je to tady, že je stupeň a teprve mezera, musíte udělat 25, mezera, stupeň Celsia. A ten stupeň, prosím vás pěkně, to není O psaný v horním indexu. Na té klávesnici je na to, na ten kroužek, je tam klapka. Tak. A nejčastější chybný jsou samozřejmě, o tom jsem mluvila, o těch jednotkách tlaku, ty přežívají úplně jak no. Ale těch jednotek, které se špatně používají, je teda velmi mnoho, takže pořád. Ku podivu, mě to vždycky velice překvapovalo, ale ku podivu dělá hrozný problémy procenta. A přitom procenta jsou tak běžným prostředkem našeho vyjadřování a mně se vždycky zdálo naivně asi, že vlastně veškerá situace s procenty se nechá shrnout do jediné prosté věty, která praví procento je setina, tečka. Jo, a ono to asi je nejjednodušší chápat procento jako dílčí jednotku jednotky jedna. A používají se samozřejmě procenta pro vyjádření různých podílů a zlomků a správně se to píše takhle s mezerou, jak to tady máme. Mám naznačený 10% roztok, buď to vypíšete, anebo to píšete takhle bez mezery. A procenta proti tomu nikdo by jako nic moc neměl. Používají se z angličtiny, často přešly ještě menší dílčí jednotky, a to jsou parts per million a parts per billion, které ale už nejsou až tak jako doporučení hodné. A u těch parts per billion je to především proto, o čem jsem se už zmínila, a to je nejasnost významu té číslovky billion. Jo? Ale pokud někde máte PPB, tak to znamená 10 na minus 9, tečka. No, a teďko k veličinám. prosím pěkně, veškeré fyzikální veličiny by měly mít symbol, protože jinak s nima nemůžete v těch rovnicích moc zacházet. Existuje velmi mnoho doporučení, jaký symbol pro kterou veličinu se má používat, protože těch veličin je obrovský počet a písmen abecedy je počet jenom velmi omezený, a to i když si pomůžeme řečtinou a já nevím čím, tak samozřejmě se velice často může stát, že máte ve své práci dvě veličiny, pro které je v doporučeních uváděn stejný symbol, a teď baboraď. Doporučila bych vám, aby vždycky jste se přidrželi toho doporučeného symbolu u té veličiny běžnější, nebo u těch veličin, jejichž jednotky jsou jednotkami základními. To znamená, malé m bych si nechala vyhrazený pro hmotnost a už bych s ním nijak dál moc neoperovala. Zpravidla je ten symbol té veličiny jedno písmenko, řecké nebo latinské častěji. Výjimkou jsou jenom ta kritéria, která jsou dvoupísmenková, a to je v pořádku, ale takový pěkně prosím, jakože ve firemní literatuře se často setkáváte s těmi takovými zrůdnostmi, jako třeba jsem tady napsala ten BC, že jo, z background current. Asi by se zdálo jednoduchý tvrzení, že v celém díle by se pro danou veličinu měl používat stejný symbol a stejný název, kéž by tomu tak bylo, to by redaktoři měli o mnoho vrásek míň. A symboly veličin se vždycky píšou kurzivou, pokud jsou to tedy symboly veličin. Ale měly by se tak vlastně psát i ta řecká písmena, když jsou to symboly veličin. Problém ale je v tom, že to, co my máme na počítačích všichni, tak ty řecké fonty jsou zcela vybraně škaredé. To je hnusný, ta řecká abeceda je prostě hnusná. A kdybych já měla tu moc, tak bych donutila ty počítačové grafiky, aby vytvořili nějaký hezčí řecký fonty a aby to trošičku jako, jo, a aby to prodali teda tomu Billu Gatesovi, aby se to rozšířilo. Víte co, některé ty znaky nejsou až tak špatné, ale třeba kurzivní gamma, to opravdu si můžete hodit korunou, jestli tam na to upad štěteček nebo co. To je, jo, rho a sigma. To je ta vlnovka u toho sigma nebo u toho rho, je tak nepatrná, že zase to vypadá jak mušinec. Hrozný, opravdu hrozný. Jsou předepsaný v matematice, to nebudu tadyhle dávně do toho pušovat, jsou předepsaná speciální písma pro označování veličin různého charakteru pro vektory, že jo, které by měly být tím bezpadkovým písmem, ale prosím vás pěkně, já bych nevylučovala třeba u těch vektorů použití té šipky, protože zvlášť, když se přednáší, že jo, tak je to pro ty, co si to píšou rukou, no tak ta šipka je jasná, tu napíšou i rukou. Jo? Čili to jsou takový, to už nebudeme tady do tohohle toho příliš zabíhat. Často, velmi často prostředkem vyjádření je to, že symbol té veličiny rozlišíte určité podmínky měření nebo situaci, ke které se to vztahuje, rozlišíte indexy. Ten index je buď to kurzivní. Pokud odkazuje k jiné veličině, tak je kurzivní. Takže tepelná kapacita při konstantním objemu má v dolním indexu velké kurzivní V jako objem. Jestliže odkazuje ke slovu nebo k číslu nějakému, tak je to stojaté. Čísla jsme si vůbec říkali, že jsou stojatý. Takže to je opravdu docela potřeba rozlišovat. Doporučuju, aby tyhle ty rozlišující indexy jste proto volili ten index vpravo dole, protože index vpravo nahoře je prioritně umocňování. Jo? A potom vysvětlujte to pořád někomu, že to N v tom horním indexu neznamená na N-tou. Trošičku dělá problém, zvlášť jako s tou realizací, ten kroužek, který se používá pro standardní veličiny, ne ani tak v běžném psaní, protože tam ho normálně klepnete jako stupeň, to je ten stejný znak. A není to nula, jo? E s tím indexem horním nula znamená E na nultou, A pokud byste chtěli napsat E0, tak napíšete tu nulu dolů. Nenechte se zmást tím, že se vám zdá, že ta nula je moc veliká. Ne, není, a nepíšte tam O. Označení konstanty je přípustné v češtině všecko konst s tečkou, konst bez tečky, const. A značí se tedy ale kurzivně, jako i když je to konstanta, tak se značí kurzivu. Já prosím vás pěkně ještě tady, jak jsem mluvila o těch indexech, které rozlišují třeba podmínky měření, nebo to, tak já bych si dovolila ještě se vrátit k těm jednotkám, protože tam jsem na něco zapomněla. Ke značce jednotky je nepřípustné přiřazovat jakékoliv označení, které by znamenalo, udávalo podmínky měření. Že jo? Takže to, co třeba fyzikální chemici ne, ale chemický inženýři milujou metr std, jo? Že je to za standardních, metr krychlový std za standardních podmínek. To není úplně dobře. Ale ještě horší je, když z toho udělají ty chemický inženýři takzvaný normální metr krychlový a napíšou velký N a zatím to M na třetí. To jako si myslím, že to by mělo být trestný, protože 90% čtenářů to přečte jako Newton krát metr na třetí. To ne, to opravdu ne. Počkejte, já už jsem zase zmáčkla něco jiného. Tak, tohle to já si myslím, že je celkem jasný. O tom látkovém množství jsem mluvila, že se tomu nemá říkat počet molů. Velice běžná je Avogadrova konstanta, která vlastně udává počet entit definovaných, které v tom molu jsou. A jelikož má tedy rozměr mol na minus první, tak by se jí nemělo říkat Avogadrovo číslo. O relativní atomový nebo relativní molekulové hmotnosti jsem mluvila v souvislosti s těmi daltony. My ještě jsme se to učili, že to je vztažený na vodík H1. Dneska se to udává, že ta relativní atomová a molekulová hmotnost se vztahuje na 1/12 C12, který je to jako přesnější. A je to, prosím pěkně, relativní veličina se vším všudy, to znamená, je to vždycky bezrozměrné číslo. Já ještě, když jsem chodila, tak jsme se učili, že vyjádřeno v gramech, že to udává gram atom a gram molekulu, to naštěstí už dneska všecko zaniklo, když to někde budete vidět, tak obloukem od toho utečte. To je dneska vlastně molární hmotnost, která je tedy vlastně číselně s tím shodná. O koncentracích snad už se tady nebudu šířit. Tak, a teďko rovnice. Velice často se zaměňuje termín vztah a výraz. Vztah je to, co má rovnítko nebo nerovnítko, a výraz je to, co ho nemá. Jo? To znamená, že pozor na to, abyste tyhle ty dvě věci nepletli. A teďko jsem si tady napsala takovou úplně jednoduchoučkou rovnici, kde T zřejmě je čas, protože je udán v sekundách. A v téhle rovnici T je symbol veličiny, S je značka jednotky a 8 je její číselná hodnota té veličiny v jednotkách S. Podle příslušných předpisů vy vlastně to můžete tu rovnici přepsat takhle, že rozepíšete tu číselnou hodnotu do složených závorek a značku jednotky do lomených závorek a potom s tím můžete s tou rovnicí, jak za chvíli uvidíte, normální matematické operace provádět. Čili vy můžete číst, že číselná hodnota času v jednotkách sekunda je 8 a rozměr té veličiny je sekunda. To znamená, že do těch lomených závorek, nebo hranatých závorek, to je jedno, jak tomu chcete říkat, tak do těch patří ta značka té jednotky. Ale nemůžete napsat do těch lomených závorek tu jednotku, jo? Což je velice běžný, zvlášť v anglických časopisech se to běžně, že tady máte, já nevím, teplotu v kelvinech a dáte ty kelviny do lomený závorky. To ne, prosím vás pěkně, ještě se k tomu potom u těch obrázků dostaneme, ale to je špatně. Tak, tohle to je taková finesa. Prosím vás pěkně, samozřejmě budete něco psát a máte tam rovnici. A teď potřebujete zjistit, jestli ta rovnice je dobře nebo není. jestli jste se náhodou nepřehlédli. A na to slouží takzvaná rozměrová analýza, protože tou rozlišíte, co je rovnice veličinová. Rovnice veličinová je taková, kde vlastně je to vztah mezi veličinami a platí, ať jsou ty veličiny udány v jakýchkoliv jednotkách. Musí být samozřejmě konzistentní. Jo? Když dosadíte jedno v metrech a druhý v centimetrech, tak vám vyjde nesmysl. Ale nicméně ta veličinová rovnice, rozměr levé strany rovnice a pravé strany rovnice jsou stejné. Ale mohou být vztahy matematické, kde je vlastně, jsou určité konstanty vyčísleny, nebo je do toho zapracován nějaký přepočítávací faktor a tak dále. A to potom jsou rovnice číselných hodnot, které platí pouze, je-li ta veličina udaná v těch příslušných jednotkách. Já vám to za chviličku ukážu, abyste tomu rozuměli. Teďko jenom na tomhletom místě si řekněme, představte si, máte v textu rovnici a teď pod ní máte napsáno, kde tenhle symbol znamená to a to a tenhle symbol to a to. Je-li ta rovnice rovnicí veličinovou, tak to musíte formulovat někde trošičku jinak, tak to musíte formulovat, nebo měli byste to formulovat trochu jinak, než když je to rovnice číselných hodnot. Jestliže je to rovnice číselných hodnot, tak musíte napsat, kde E je potenciál ve voltech, protože pro nic jiného by to neplatilo. Jo, ale jestliže je to skutečně rovnice veličinová, tak můžete napsat třeba, jo, která se udává takhle, nebo která má rozměr takový a takový, ale nepište tu zkrácenou formulaci, že je to energie, protože to je rovnice, jestliže to je rovnice veličinová, tak to tam nemusí být. Ta rozměrová analýza, no, jak se podívat, je to velice jednoduchý. Jo? Prostě za každý symbol si dosadíte jednotky té veličiny. Samozřejmě musíte přitom ty odvozené jednotky přepočítat do těch základních jednotek a vykrátíte a mělo by vám to vyjít. Důležité je vědět, že argumenty funkcí některých jsou z definice jsou to bezrozměrná čísla, čili už můžete i třeba zkontrolovat zápis nějakého toho zlomku, který stojí za logaritmem nebo za něčím takovým, protože to by mělo být teda jako bezrozměrné číslo. A pozor na empirické konstanty nebo různá čísla v té rovnici, protože tam nemusí to být bezrozměrné číslo a často to taky bezrozměrné číslo není. Takže tadyhle tohle je stavová rovnice ideálního plynu, je to jasný jednoznačný příklad, že jo, dosadíte za tlak, dosadíte paskaly, za objem krychlový metr, za látkové množství to je mol, samozřejmě plynová konstanta má tenhle ty jednotky a teplota je kelvin. Když vyčíslím paskaly, vyčíslím tady joule, tak dostanu tohleto a když to vykrátím, zjistím, že levá strana, pravá strana se sobě číselně rovnají a je to v pohodě. Jestliže ale třeba máte velice běžnou Nernstovu rovnici, která se uvádí obecně v tom tvaru, který je napsán nahoře, ale jestliže vy vyčíslíte Faradayovu konstantu, molární plynovou konstantu, jestliže si uvědomíte, že ta teplota se většinou udává pro 25 stupňů, čili obvyklá laboratorní blablabla, tak potom tenhle ten člen RT lomeno NF, když to vypočítá se, tak vám vyjde ve voltech. Prýmá, ale vy ještě můžete vyčíslit, teda převést přirozený logaritmus na dekadický a tenhle ten spodní tvar té rovnice, tato 0,59, to už je rovnice číselných hodnot, to už není veličinová rovnice, protože tam už máte spoustu čísel a musíte napsat teda, že to platí pro potenciál ve voltech. Tak, je to jasný. A je to, prosím vás, pěkně, tohleto, ta rozměrová analýza, já vím, že se vám zdá, že je to taková jako příliš složitá vymyšlenost. Ale víte co, tím odhalíte tolika chyb. Tím zjistíte, že to, odkud jste to opisovali od renomovaného autora, že písařka mu to zapomněla tam něco popsat. Jo. A jestliže prostě narazíte v textu na rovnici, kde vám vychází čas v metrech, tak je s tou rovnicí opravdu něco v nepořádku. Dejte na to pozor, veliké, je to docela, strašně to pomůže, opravdu to strašně pomůže. No, umístění rovnic textu už budeme brzo. To, prosím vás pěkně, pozor na zlomky, že jo, protože vlastně ta rovnice má ten střed, že jo, na kterém na tom středu toho, těch znaků by měla sedět všechna znamenka, měla by tam být zlomková čára a tak dále. Pokud je potřeba dělit rovnici, dělí se to přednostně, tedy u znamenka plus nebo mínus, v případě krajní nutnosti i teda u znamenka násobení, ale to už je horší. Většinou se rovnice v textu se číslují podle kapitol, to číslování těch rovnic se dává do kulatých závorek k pravému okraji sazby. Pokud máte v textu víc rovnic, tak by měla být ta rovnítka pod sebou, takže z toho potom i vyplývá. Já jsem tadyhle udělala, můžete ty rovnice dávat samozřejmě na střed a můžete je dávat na zarážku. Tadyhle jsem vám udělala takovou ukázku. Podívejte se vlevo, máte ty rovnice dělané na odstavcovou zarážku, vidíte, že začínají od levýho kraje stejně daleko jako odstavce toho textu a poměrně snadno se nechá zařídit, že máte, když máte pod sebou víc rovnic, takže jsou ta rovnítka pod sebou. Zatímco, když dáváte rovnice na střed, tak už to tak úplně dobře nevychází a hlavně, prosím vás pěkně, je to docela jako obtížnější to docílit. Čili já bych vám skoro radila to dělat od toho levýho kraje. Tak, a teď se dostáváme k těm tabulkám. Tabulky v textu odborným, prosím vás pěkně, to je, bez těch se to těžko obejde. A udělat správnou tabulku, udělat tabulku, která je přehledná, která poskytuje přiměřeně informací, to je docela taková jako finesa. Zvlášť pěkně vás prosím, jestliže budete dělat nějakou počítačovou prezentaci a dáte do té prezentace obrázek tabulky, která má 12 řádků a 6 sloupců a jsou tam takhle malinkatý číslička, tak to snad radši ty posluchače pozvěte na kafe, jo? To je lepší, víc informací jim tam řeknete. Takže ty tabulky a obrázky je potřeba, aby byly v tom textu správně, nebo v té prezentaci, aby byly vždycky správně ošetřeny. Musí být samostatně srozumitelné. Já si nejsem jistá, jestli je to takhle jako jednoznačný, co tím myslím. Tabulka má název, vždycky tabulka má název a musí mít název. Tabulka má názvy jednotlivých sloupců nebo záhlaví sloupců a názvy řádků nebo záhlaví řádků a z toho musí i ten, kdo nečte ten text, tak mu musí být jasné, co v té tabulce doopravdy je. Zrovna tak je to pěkně, prosím, z texty pod obrázky, pokud samozřejmě narazíte na nějaký obrázek, který vyžaduje velmi detailní nějaké popisy, tak můžete napsat maximálně vysvětlení viz text nebo vysvětlení v textu, ale je vždycky lepší, když se podaří udělat ten popisek obrázku takový, aby i tomu, kdo tou prací jenom listuje, to bylo jasné, co na tom obrázku je. Nezapomínejte, že dneska je taková doba, kdy všichni píšou a nikdo nečte, že jo? Takže aby aspoň takhle to bylo. Kvalita obrazových součástí jsem si tady napsala, prosím vás, pěkně dolů červeně. To já si myslím, že, helejte se, že to je jeden, já už jsem o tom mluvila minule, jestli se nepletu, že to je jeden z nejhorších černých snů dnešních redaktorů. Protože každý autor si myslí, že může vzít úplně všechno, jakýkoliv podklad, strčí to do skeneru, takhle ještě se mu ta kniha, nebo do Xeroxu, takhle se ta kniha v tom hřbetu ohejbá, že jo? Cože? No, ne, tak dobře, tak ten hřbet nesrovná nikdo, že jo? Ale takhle, ano, samozřejmě je to takhle, je to povotočený, že jo? A aby to měl krásný, překrásný, tak si nastaví co největší rozlišení na tom skeneru, takže na tom obrázku nejlépe čitelná jsou písmenka z druhé strany toho listu. Jo? Teďko samozřejmě přebírají se obrázky, jeden sem levo tuť, jeden tamhle, jeden votuť, jeden votámhle tuť. Každý je jiný, každý má jinou tloušťku čar, jiný charakter popisku. Děti zlatý to na tom každý hned vidí. Jo, to na první pohled každý vidí, že to je prostě, že to není pečlivě udělaný. A ono existuje dneska tak nepřeberná škála těch grafických editorů. A zase to není až tak úplně nepřijatelný se naučit si ty obrázky malovat. Teď nakonec jste šikovná počítačová generace. Takže na tohleto si dejte pozor. A když už, prosím vás, pěkně mocí mermo chcete něco skenovat z obou straně potištěných papírů, tak aby se vám nezobrazoval ten text z druhé strany, existuje velice jednoduchý trik. Vy si do toho skeneru nebo na ten Xerox si položíte, že jo, samozřejmě tu stranu toho listu, kterou chcete kopírovat. A nad to dáte černý list papíru. Jo, a je to rázem, je to v pořádku, ale chce to vyzkoušet, chce to možná i se teda dohodnout technicky s tím, kdo to bude potom reprodukovat. Zpravidla se v tabulkách používá o trošku menší písmo než v textu, aby se to do té tabulky lépe vešlo. Stejně tak ty texty pod obrázky se zpravidla dělají trošičku menším písmem. Ale zase musíte si uvědomit, že v tabulkách a v textech pod obrázky, oni tam zbudí toho malýho, že jsou tam symboly, tak aby prostě pořád ještě byly symboly těch veličin a ty indexy v těch symbolech, aby byly ještě pořád čitelný. U tabulek to je věc, která se musí řešit citem a zkušenostmi, kolik v té tabulce má být čar, jo, aby tam bylo těch čar jenom tak, aby se vlastně odlišilo pro pohodlí čtenáře graficky, co je potřeba odlišit, ale aby to nebylo všecko vorámované. Ono taky, všimněte si, že když si napíšete tabulku a máte ji nejdřív s čarami a potom ty čáry vyhodíte, tak jak se vám ta tabulka zmrzkne, že jo, že ta čára zabírá dost místa. Pamatujte si, tohle je docela důležité pravidlo, že v tabulce nesmí mít žádné pole prázdné. Musíte tam něco napsat. Často bývá, prosím vás pěkně, častá chyba je ta, že máte tabulku, každý sloupec má své záhlaví, každý řádek má své záhlaví, ale tohleto ten sloupec, ve kterém jsou záhlaví řádku, tak ten nemá popis. Jo? A někdy je strašný problém vymyslet, co tam napsat. Ale musí se to nějak udělat. V tabulce by bylo lepší, jo a takhle, a pokud je nějaké pole prázdné v té tabulce, když tam prostě není údaj, tak se tam musí napsat pomlčka. Nula jenom, když tam má být nula. Je lepší nedělit slova v tabulce, je lepší, když tu tabulku upravíte tak, aby tam nemuselo být moc zkratek, protože to vypadá potom takový jak koktavy. Tohle to červený dole, to je věc, která prosím vás pěkně mě dokáže opravdu vytočit do bílého žáru, protože to znamená dlouhou práci. Jestliže někdo píše tabulky pomocí tabulátorů, že jo, teďko má jeden řádek, má krátkej, tak tam dá ty tabulátory tři, tenhle má dlouhej, tak tam dá ten tabulátor jeden. To jako převést do normální lidský tabulky, to většinou znamená to celý přepsat. Existuje takové typografické pravidlo, že by tabulka měla být na plnou šíři toho zrcadla sazby, čili na plnou šíři stránky. Samozřejmě je spousta tabulek, které svým charakterem, jsou to prostě dva úzké sloupce, tak samozřejmě nechají se opakovat dvakrát, třikrát podle potřeby. A je to vždycky. Víte co, protože uzonká dlouhá tabulka to potom při té sazbě nedělá moc dobrotu, ale pořád je to ještě přijatelný, ale co není přijatelný je, jestliže máte tu tabulku o centimetr užší než tu sazbu. Jo? To prostě se nedělá, to roztáhněte ty sloupce radši. To je určitě je to hezčí. A stejně tak, prosím pěkně, s tím obrázkem. Jo? Můžete mít vedle sebe dva obrázky, vedle sebe tři obrázky, ale ten obrázek, když je sám, tak ho udělejte na celou šířku té stránky. Teďko, jak je to s velkými písmeny? To, co tady je napsané, tak to platí pro češtinu. V angličtině, jako obyčejně v angličtině, angličtina daleko víc má ráda kapitalizaci, to znamená velká písmena na začátku. Čili v češtině platí to, co vám tady říkám, že do názvu sloupců zpravidla začínáte ta slova velkým písmenem, názvy řádku častěji malým, ale mohou být velkým, ale v angličtině jsou velkým. A v buňkách tabulky jednotlivých, pište už prosím vás určitě v češtině ta slova s malým písmenem, pokud to není taková tabulka, že to, co je v těch buňkách napsáno, že to má charakter věd. A názvy veličin u os grafu bych poprosila teda raději tím malým písmenem. Samozřejmě můžete napsat, za chvíli to tam bude, vy to uvidíme. Platná desetinná místa. Jo, ono to je zvlášť v souvislosti s naším životem s kalkulačkama. Kalkulačka vám vypočítá klidně počet desetinných míst nepřeberný, ale tady jde, prosím vás, pěkně nejenom o záležitost grafickou, ale i o záležitost věcnou. Jo? Uvažujte trošičku, myslete, jakou asi přesnost vaše metoda umožňuje, čili jinými slovy, jaké ještě desetinné místo poskytuje skutečně nějakou informaci a není to jenom čiročirá náhoda. Je dobře, když právě, to je jeden z důvodů, proč byly ty dílčí a násobné jednotky zavedeny. Vidíte, jak to vypadá, že je určitě lepší, když napíšete, když si zvolíte vhodnou násobnou dílčí jednotku, aby vám to hezky vyšlo, ten zápis. A no, tohle to jsem už všechno říkala, že, jo, že tabulky a obrázky jsou zásadně číslovaný. Prosím vás pěkně, musí to být, protože uvědomte si, že když se bude to sázet, ten text, nebo bude se to finálně zpracovávat, tak málo kdy se stane, že to vyjde tak, že vám, že řeknete, jak ukazuje následující obrázek dvojtečka a teď se tam ten obrázek může mrsknout. Jo? Čili jakmile je to něco většího, trošičku většího než, já nevím, dva řádky, tabulka dvouřádková, tak s tím si ten sazeč určitě poradí, ale jakmile je to něco většího, tak by to mělo mít tedy název a číslo, aby se s tím mohlo volně v tom textu posunovat. Za názvem tabulky není tečka, za textem pod obrázky na konci není tečka, jako za nadpisem. Na rozdíl od souvislého textu se takovéhle vysvětlivky k tabulkám nebo ty popisy pod obrázek se většinou zarovnávají vlevo, vpravo, podle toho, jak je to umístěný, neboli na praporek se tomu říká, jak jsme. Takže tadyhle vidíte to, jo? Jestliže máte tabulku na plnou šíři stránky, začíná s levým okrajem, jestliže máte obrázek, tak končí ten obrázek dole na stránce, tak ve stejném místě končí ten text pod obrázek a ten obrázek, vidíte, že je to zarovnaný, teda na praporek doleva, aby se nemusela dělit slova, totiž to je ten hlavní důvod. Jo, můžete to taky ale udělat takhle, když ten obrázek není na plnou šířku, že to zarovnáte si takhle. Prostě vždycky si najdete nějakou hezčí grafickou úpravu, která se vám líbí. Tohle to je opravdu, můžete zvolit věci, které se vám líbí. A tady já opakuju ještě věc, kterou jsme měli předtím, tam byla ta rovnice s tím, T je 8 sekund, nebo kolik to je, abychom si řekli, co má být vlastně napsaný v záhlaví tabulky, nebo co má být napsaný u osy grafu. Vy samozřejmě na ose máte čísla, v tabulce máte čísla. Jestliže vezmeme tuhle tu rovnici a budeme s ní zacházet jako s normální matematickou rovnicí, tak můžeme udělat D lomeno metr je 6. A ta šestka je na té ose a šestka je v té tabulce. To znamená, že vůbec ze všeho nejlepší je napsat k ose toho grafu nebo do záhlaví tabulky tu formu s tím šikmým lomítkem. A můžete ale, pokud je to taková nějaká jako jednodušší záležitost, tak můžete použít tady v tom posledním řádku, je to naznačený, že to M, nebo teda tu jednotku, pardon, značky jednotek, dáte do kulatý závorky. Ale opravdu, prosím vás pěkně, snažte se mě věřit a nepište ty metry do těch lomených závorek. To je strašný zlozvyk. A tady jsem vám ukázala několik, jak může ta tabulka vypadat, když jako se s ní člověk trošičku pohraje. Vidíte to, že v některých případech je lepší ty věci dělat na střed, Jestliže máte pod sebou vysloveně čísla, tak je určitě v případě čísel je určitě vždycky lepší to zarovnávat podle desetinné čárky, zvláště pak jsou-li ta čísla jako řádově velmi rozdílná, tak tím to ještě vlastně zvýrazníte, což je potřeba, že, což je žádoucí. Některé, vidíte to, tady to zrovna je v tom pravém sloupci, že to je seřazený podle desetinných míst, jo, a vypadá to docela dobře. A tadyhle tyhle ty poslední dvě tabulky, často u tabulky, která není příliš vzhledná, tak velice pomůže to, co já jsem udělala tady, že jsem jí otočila o 90 stupňů. Jo, a velice to potom prospěje přehlednosti těch údajů. U grafu, prosím vás pěkně, jestliže jsou dvě osy jenom a na těch osách není stupnice, tak můžete k těm osám napsat buď to název veličiny, nebo jenom symbol veličiny, anebo název a symbol veličiny, to je všecko v pořádku a všechno dobře a může to být, není prostě žádná jako jednotnost, můžete to mít u každého obrázku jinak podle potřeby, ale jestliže na těch osách není stupnice, není důvod, proč by u toho symbolu veličiny byly jednotky. Pokud je tam nechcete mít z nějakého důvodu, řekněme výkladu nebo něco takového, ale v momentě, kdy na těch osách ty jednoty, ta stupnice je, tak tam ty jednotky být musí. To je prostě naprostá povinnost potom. Jaká čísla mají být na té stupnici na ose uvedená, to většinou, když si děláte obrázky v takovém tom editoru, Excelu, že jo, si tam dáte ten grafický editor, tak on vám to většinou zvolí sám od sebe, ne vždycky to vyhovuje, ale když to děláte v Excelu a už se s tím nechá nic moc jiného dělat. Měli by se volit, prosím vás pěkně, to, co už jsme si říkali předtím, měli by se volit takové jednotky, to znamená dílčí a násobné, aby čísla na těch osách nebyla moc velká nebo moc malá. A docela důležité, prosím pěkně, je to, to vystalo až teď s počítačem, že jo? Samozřejmě dřív, když se překreslovaly obrázky s pomocí kuličkového pera, což už trubičkového pera, což už se ani asi nedovedete představit, tak samozřejmě nikdo nemohl chtít od té kresličky, aby napsala přesně stejný písmeno, jako je v textu. Ale jestliže vy už teďko to můžete přes ten počítač udělat, tak prosím vás pěkně, netrapte toho čtenáře. Jestliže v textu označujete tu veličinu Timesovým písmenem, tak to stejný Timesový písmeno použijte i u toho obrázku. Jo, řada lidí se domnívá, že bude krásný, když do obrázku napíše veliký Arialový písmeno. Ale to by musel potom stejný Arialový písmeno dát i do toho textu. Jo? Je to, rozumíte, ten čtenář potom bude přemýšlet, je to stejný, není to stejný písmeno, má to ten stejný význam nebo nemá. Tak a tadyhle jsem to napsala vám takhle jako několik takových jakoby obrázků. Že jo? Může to být u té vodorovné osy je ta orientace celkem jasná, u té svislé osy vidíte, že je možné, že je to i takhle jako napoloženo, ale i nastojato, ale to stojatý, prosím vás, pěkně používejte možná jenom tam, kde tam máte skutečně jenom ten symbol, jo? Protože zase uvědomte si, že kdybyste měli třeba to slovo objem napsaný na ležato, takže to nevypadá už tak úplně dobře. A tím už myslím, že končíme. Texty pod obrázky, to už jsem všecko řekla. To už jsem všecko říkala, já jenom tady se zastavím trošičku u toho zdroje, prosím vás pěkně. Samozřejmě přebíráte obrázky. To je celkem logický. Rozlište, prosím vás pěkně, dvě věci. Za prvé takovou tu vědeckou etiku, kdy citujete zdroj jako odkaz na určitou práci. To je samozřejmé a asi by se to mělo vždycky dodržovat, kde to takhle děláte. Ale jsou vydavatelé, kteří velmi neradi udělují souhlas s reprodukováním svých grafických předloh. Nebo ho dokonce možná neudělují vůbec, anebo si za to nechají zaplatit velmi krvavý peníze. vím jednoho kolegu, nebudu ho jmenovat, ale byl to Jirka Janata, který chtěl do své knihy použít obrázky ze svých prací, které vyšly v příslušném vydavatelství, a žádal, aby mu dovolili ty obrázky v jeho knize použít, a oni mu napsali, že smí použít, já nevím, 5 obrázků zadarmo a za ostatní, že jim má zaplatit, já nevím kolik, tak jim napsal ano, že to bere, ale že je upozorňuje, že i on bude moct udělat v následujícím roce pouze 5 lektorských posudků zadarmo a za další, že bude brát tolik a tolik. Načež si ty obrázky nechal všechny překreslit od svých studentky a ty knize to neobyčejně prospělo, protože to bylo to, o čem jsem mluvila před chvílí. Jo, ona mu to ta holka udělala všechno jednou rukou. Jo, jeden styl toho obrázku, jeden styl popisu. Čili, prosím vás pěkně, lege artis, přebíráte, jestliže přebíráte obrázek, tak to znamená, že ho přebíráte i s chlupama. Že jakmile v tom obrázku jenom třeba opravíte desetinné tečky na desetinné čárky, je to obrázek, který citujete zdroj jako toho autora, ale už nemusíte žádat o souhlas vydavatele, protože to není jeho obrázek. Jo? A stejně tak, prosím, jestliže provedete jakýkoliv další úpravy, jestliže přebíráte obrázek s anglickými popisky, nějaký schéma a dáte tam český slova, je to váš obrázek už. Jo? Musíte ocitovat ten zdroj, já nevím, jestli to říkám jedno, je srozumitelně, jo? Ale něco jiného je vědecká etika a něco jiného je právo vydavatele. Samozřejmě právo vydavatele nevyhnete se tomu u fotografií, že jo, nebo u takovýhle záležitostí, ale jinak si myslím, že to není až tak zlý. A tady jsem vám ještě připsala to o tom stránkovém zlomu. Zdaleka ne vždycky, prosím pěkně, lze tuto ideální situaci dodržet, ale mělo by to být tak, že ten čtenář na té dvoustraně, kterou má před sebou, tak na té dvoustraně by mělo být to, o čem se na té dvoustraně mluví, ty obrázky a ty tabulky. Abyste nenutili toho čtenáře listovat někam, Bůh ví kam. A věřte tomu, že prosím vás pěkně, s troškou zkušenosti se to nechá docela snadno víceméně zařídit, že je to třeba, já nevím, jo, ale když už se musí stát, že je ten obrázek o 5 stránek dřív, jo, se třeba ještě k němu vracíte, tak nikdy neškodí jako naznačit třeba i stránku, kde ten obrázek byl. Zvlášť velký svízely v této situaci působí, prosím pěkně, editor, který už jsem tady pomlouvala minule, který se jmenuje Lejtech, který umí lámat jenom dopředu. Čili on, když má stránku, na který je 5 obrázků, tak první zlomí na následující stránku a pak furt, takže se dostane třeba už potom do jiný kapitoly. Ano. Že vám, no dobře, ale dávám je tam jenom, jestli se tam vejdou. Helejte, já jsem dělala panu profesorovi Novákovi knížku, která byla, tam bylo 90% toho rozsahu byly rovnice a byly tam obrázky samozřejmě. A teď jak se narvalo, prostě na jednom místě bylo potřeba hodně obrázků a my jsme to museli vyřešit tak, protože jsme chtěli ten obrázek zlomit na předchozí stránku. Jo, o tohle to jde, na předchozí stránku a museli jsme na tu předchozí stránku napsat odkaz na ten obrázek bílým písmem. Jinak on to tam odmít dát. No, takže, ale jako, prosím vás pěkně, můžete-li s tím pracovat, doporučuju tohleto dodržovat, doporučuju, když máte obrázek, dát ho buď dolů na stránku, nebo nahoru na stránku, jo, nedat kousek textu v obrázek, kousek textu, tohle je lepší. Jestliže máte malý obrázky, združit je, jak byste říkal, vedle sebe, dát je vedle sebe, a tak dále. Pokud dáváte tabulky nebo obrázky naležato, Tak se to, prosím vás, pěkně dává tak, že takhle, jak to otevřete, tak tady je záhlaví, jo? Pořád, aby se nemuselo moc točit. Takže tady je záhlaví, takhle, tak, jak je to orientovaný tady, čili vlevo se to otáčí. No a to už je snad všechno. Ano, vydrželi jste. Zasloužíte si odměnu a já vám děkuju. Tak, otázky ještě nějaký.
se mi stane, že končím větu s kratkou, takže za to musím udělat tečku a potřebuji tam dát citaci v závorce.
Ano.
Tak jak se to udělá jako s tím, že pak jakože to závorka s tou citací by měla být před tečkou, že?
Ne, prosím vás pěkně, jestli vám dobře rozumím, tak poslední slovo té věty vaší je zkratka. Ta má za sebou tečku, svoji tečku. A jenom pokud by tímto ta věta už úplně končila, tak nebudete za tečkou ty zkratky dávat ještě jednu tečku větnou. Ale jestliže za tou zkratkou je cokoliv do té věty patří, čili ve vašem případě citace v závorce, tak za tou citací v závorce je normální větná tečka. Ta citace ještě patří do té věty. Odpovídám na to, co
můžete...
Ne. A prosím vás pěkně, když jsme teda narazili na ty citace, já jsem to tady neměla v té prezentaci, ale to je jeden z největších malérů, si myslím, současného toho, kdy každý časopis má svoje zvyklosti, existuje bibliografická norma, jak se to má psát, tu normu dělali knihovníci pro knihovníky a nikomu jinému úplně nevyhovuje, takže ji nikdo nedodržuje, ale každý jen tu svou má za jedinou a vy ze všeho nejčastěji prostě zkoušíte, že jo, dát tu práci do různých časopisů a pořád jenom přepisujete publikace. To je k zešílení, opravdu. Ale jako s tím, hleďte se s tím, opravdu nikdo nic nenadělá. Tady na VŠHT máte na intranetu takový generátor citací. Já jsem s tím nikdy nepracovala. Cože? No, jistě, že přesně tak. Ale takhle, ale já jsem chtěla říct to, že i ta práce s tím generátorem citací, že to teda není jako... Raz, dva, hotový. To je docela složitý a se to naučit a velmi pracný. A já si myslím, že nejjednodušší je prostě to odřít. No. Zkoušeli jsme to, mám kamarády nějaký nebo kolegy bývalý z práce, který jsou teda programátoři skvělí a zkoušeli jsme vytvořit v rámci Accessu takovou jako... vlastně databázový program, kdy vy byste si tu tabulku databázovou vyplnili těmi údaji pro tu citaci. A jo, čili byste měli v té tabulce, byste měli sloupec příjmení, křestní jméno, časopis, volum, stránky a tak dále. A potom, že byste jenom napsali jako jeden vzor. Jo, by se, jako programátorsky by se to napsalo příjmení, čárka, iniciály, dvojtečka, jo, a tak dále. No, udělali jsme to, fungovalo to, no, ale nějak se to nedotáhlo tak. Jo, a tam potom opravdu stačilo přepsat ten mustr, tak jak to ten příslušný časopis chce, a udělalo to, a bylo to. Ale u těch, prosím? Nechoďte na mě zlaté. Ale prosím vás pěkně, ještě když mluvíme o těch citacích, existují v podstatě dvě principiální možnosti. A každý obor jako má v oblibě jeden z nich. Pro přírodní vědy a technické vědy je daleko častější způsob, kdy v textu máte čísla, zpravidla v lomených závorkách, a samozřejmě potom jsou citace jsou seřazeny podle těch čísel. To znamená, že vlastně čísla by měla v textu víceméně postupovat tak, jak na tu citaci, jak potřebujete. Ale jelikož říkám víceméně a jelikož vždycky skoro nastane situace, kdy se k nějakému číslu vracíte, tak tohle to není až, abych tak řekla, až zase tak kontrolovatelný. Jo? Čili když byste potřebovali přidat nějakou citaci, tak najednou prostě přidáte číslo 46, ono se to nevznítí. A potom je, ale bývá to tohleto, je argument proti tomuhle tomu způsobu, který mě teda, já možná jsem na něj zvyklá, jenom tak mně přijde takový jako nejsnazší a hlavně nejstručnější, že jo, když máte ocitovat 10 prací, tak 10 čísel, co?
Nezabírá to místo.
Ale, a nebo je druhý, harvardské citování, kdy vlastně v textu máte napsáno třeba Novák 2001. a potom musí být ty citace jsou nečíslované, nebo ten seznam těch citací takhle. Seznam citací na konci knihy nebo kapitoly je nečíslovaný a řazený abecedně. Podle normy bibliografických citací ovšem by v tomto případě, a to nedělá myslím vůbec nikdo, by ta citace měla začínat Novák 2001. A teď by měla být ta citace teprve tak, jak má být. Jo? Protože jestliže vy potom ty citace upravíte v tomhletom seznamu tak, jak je pro to příslušné médium zvykem, to znamená, že ten letopočet, podle kterého to ten člověk hledá, je někde až vzadu, tak no, ne, to už nebudeme, to už jsou detaily. Tak, děkuju vám.